Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui ca să-i aducem slavă, să-l preamărim, să-l slujim prin viața, slujirea, laudele noastre. Să ne închinăm Dumnezeului adevărat. Nu la întâmplare, cea mai lungă carte din Biblie, Cartea Psalmilor, este o carte de laude, de rugăciuni, de închinare înaintea lui Dumnezeu. Prima carte a Bibliei ne vorbește pentru prima dată despre un act de închinare atunci când ne spune despre copiii primei familii, despre Cain și Abel, că au venit în închinare înaintea Domnului. Și așează înaintea noastră o închinare plăcută lui Dumnezeu și acceptată de Dumnezeu, și o închinare care nu-i deloc plăcută lui Dumnezeu și e respinsă de Dumnezeu. Odată cu închinarea este primit sau respins și închinătorul. Ultima carte a Bibliei ne prezintă cerul întreg într-o eternă închinare înaintea lui Dumnezeu. Laude, rugăciuni, cântări, rostiri care îl înalță pe Dumnezeul care ne-a creat. Răscumpărații Domnului sunt într-o eternă închinare înaintea lui acolo. Între prima carte a Bibliei și ultima carte a Bibliei este un adevărat manual de închinare întreaga Sfântă Scriptură. Ne învață să ne închinăm și să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. Scriptura ne arată că în decursul istoriei, tocmai la subiectul acesta fierbinte al închinării s-au îndepărtat oamenii de Dumnezeu. Când scrie celor din Roma, bisericii de la Roma, Apostolul Pavel spune următoarele în primul capitol din Epistola către Romani, de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnebușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Au fugit de adevăr, s-au îndepărtat de Dumnezeu și și-au dezvoltat o altă închinare în minciună și spre creație și creaturi. Ne spune Apostolul Pavel în Corinteni, spre demoni. Așa a apărut păcatul. Când liderul de închinare din cer n-a mai vrut să-i dea închinarea, lauda și slava lui Dumnezeu, ci a vrut să o absoarbă el, să o primească el. Așa ne spune Scriptura că a căzut Lucifer din cer. Conducătorul întregii închinări, a cântărilor din cer, a tuturor formațiilor cerești, s-a prăbușit aici, la închinare. Așa a intrat păcatul în omenire. Când au venit să-i momească pe oameni, să nu se mai închine lui Dumnezeu, să nu mai trăiască în adevărul pe care Dumnezeu l-a dat, să nu-L mai cinstească pe Dumnezeu, ci să facă ce vor ei. De aceea, când Domnul Iisus a fost ispitit și când ar fi vrut Satana să-L ducă exact la acest punct, a răspuns Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Toată învățătura despre închinare este adunată în cuvintele acestea rostite de Domnul Iisus. Domnului Dumnezeului tău să te închini, Dumnezeului adevărat și numai Lui să-i slujești. Cuvintele folosite pe paginile Scripturii pentru închinare ne arată că sensul este de slujire sau lucrare duhovnicească, de slujire preoțească sau de liturghie, de aici vine cuvântul unde e folosit în Scriptură cu sensul de închinare, de închinare sau prosternere înaintea lui Dumnezeu, de prăbușire înaintea Lui, de smerenie înaintea Lui, de înălțare a Lui în viața noastră. Închinarea are de-a face cu atitudini și acțiuni, cu viață și vorbe, cu slujire și slăvire a lui Dumnezeu. Ne-am uitat la întâlnirea dintre Domnul Iisus și femeia aceasta samariteancă. Am văzut că în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan stă de vorbă cu învățătorul lui Israel, bărbat, cunoscător al Scripturilor, propovăduitor și învățător al Scripturilor. În capitolul 4 stă de vorbă cu o femeie, confuză în cunoașterea ei despre Scripturi și Domnul. În capitolul 3 e un evreu. În capitolul 4 este o samariteancă, adică am un amestec între evrei și neamuri. În capitolul 3 este un om moral, apreciat în tot ce putea fi apreciat în moralitate vizibilă în Israel. În capitolul 4 este o femeie cu moralitatea scăzută și cu viața prăbușită în păcat. Am văzut că Domnul Iisus o tratează pe femeia aceasta ca pe o creatură a lui Dumnezeu și ca unul care a venit să-și dea viața pentru fiecare suflet. Cu 2000 de ani înainte de întâlnirea Domnului Iisus cu această femeie, s-a întâmplat o dramă exact în locul acesta. Iacov a poposit cu tabăra lui acolo. A sâmpat fântâna aceasta la care tocmai venise femeia să scoată apă. Acolo și-a așezat viața. Acolo a ieșit Dina, fiica lui Iacov, să se plimbe, să-și caute prietene, să cunoască pe cineva. Acolo Sihem, prințul locului, și-a bătut joc de ea. Și-a tratat-o ca pe o ușuratică. I-a distrus viața. Și-a fost o dramă ce-a fost acolo. Acum este o femeie cu viața distrusă aici. Și Domnul Iisus o ridică din starea ei, o scoate din viața ei de păcat și o conduce la a-L cunoaște pe El ca Mântuitorul adevărat. Și viața ei, și vom vedea în continuare, a celor din preajma ei ajunge să fie binecuvântată și să fie cunoscut Hristosul ca Mântuitorul. Evanghelia după Ioan ne conduce de la credința de mântuială la credința mântuitoare. Oare ce are de-a face credința mântuitoare cu închinarea autentică, adevărată? Femeia aceasta are frământările ei și spune: văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, pe Garizim, era zidit un templu în competiție cu cel de la Ierusalim. Nu-i acceptau pe evrei în templul lor, nu-i acceptau nici evrei în templul lor. Tu ce zici? Cum ar trebui să fie închinarea? Ca să înțelegem bine, e nevoie să ne mai uităm într-un text în Scriptură. Așa că vă rog să întoarceți cu mine în Cartea a doua împăraților. Cu mai bine de 700 de ani înainte de momentul din Ioan 4, locul acesta, regiunea aceasta din Țara Sfântă a fost cucerită și asirienii au scos populația și au împrăștiat un imperiu și au adus altă populație din imperiu, păgâni. Haideți să vedem ce scrie cronicarul biblic. Doi împărați, 17, de la versetul 24. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul. Și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Atunci au spus împăratului Asiriei: neamurile sau păgânii pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării. Înțelegi prin asta să se închine Dumnezeului țării. Și El a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: trimiteți pe unul din preoții pe care i-ați luat de acolo în robie să plece, să se așeze acolo și să le învețe felul în care să slujească Dumnezeului țării. Unul din preoții care fusese reluați rob din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de samariteni. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima și cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tardac. Cei din Sefarvaim își ardeau copiii în foc în cinstea lui Adramelec, dumnezeii din Sefarveim. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor, luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi. Astfel, se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Până în ziua de astăzi, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-au pus numele Israel. Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta: să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jertfe, ci să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu brațul întins, înaintea Lui să vă închinați și Lui să-i aduceți jertfe, să păziți și să împliniți întotdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris El și să nu vă temeți de alți dumnezei. Să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul nostru și El vă va izbăvi din mâna tuturor vrășmașilor voștri. Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujau și chipurilor lor cioplite și copiilor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Înțelegi acum ce s-a întâmplat? Au dezvoltat o altă închinare. Au tot cules și au făcut-o ei cum le-a plăcut. Au ales din Biblie numai primele 5 cărți ale lui Moise și de acolo au pigulit ce le-a plăcut. Ne uităm așadar mai întâi la pericolul închinării false. Se închinau Domnului, dar slujau în același timp și dumnezeilor lor. Să fie mulțumiți toți. Au adus ajustările lor la tot ce a fost închinarea pe care a cerut-o Domnul. Au importat ei de unde au venit tot ce le-a plăcut. Cineva a zis că au ajuns să aibă o închinare trunchiată pentru că au avut o religie amestecată și o Biblie trunchiată. Închinarea falsă este închinarea care schimbă obiectul închinării. Nu te mai închini lui Dumnezeu, ci plăcerilor tale, gusturilor tale, preferințelor tale, păcatelor tale, eului tău, ambițiilor tale. Și ne dezvoltăm ceva care să ne satisfacă pe noi, nu pe Dumnezeu. Așa au făcut când au venit în Samaria, așa ne spune Pavel că au făcut de la început oamenii, așa ne spune Apostolul Pavel că fac cei din Corint, aduc inovațiile lor în cântare, în manifestare și în toate, mai ales în obiectul închinării. N-ar fi zis niciunul din ei că nu se teme și de Domnul. N-ar fi zis niciunul din ei că nu-L cinstește și pe Domnul, dar are și preferințele lui. Închinarea falsă este când pui în locul lui Dumnezeu pe oricine sau orice altceva. Închinarea falsă schimbă nu doar obiectul închinării, ci conținutul închinării. Când citești cum a cerut Dumnezeu să se facă închinarea, ea este mult prea seacă față de țopăiala celor din Moab, față de dansurile pe care le aveau ceilalți, de urletele și manifestările extatice pe care le aveau, de băutura care curgea acolo, de orgiile care se întâmplau. Au importat toate aceste lucruri și au zis, îi place zeului nostru chestia asta. Au ajuns în Israel să-și aducă copiii jertfă, că place zeului. Ei, nu o să aducem jertfă, frate Doru. Ați văzut cum se încheie relatarea din 1 împărat, din 2 împărați 17? Copiii și nepoților s-au dus pe drumul ăsta. Că părinților li s-a părut mult mai exaltant să se închine așa. Au deschis o ușă pentru copiii și copiii copiilor lor. Generații întregi s-au dus pe drumul ăsta. Nu te înfiori? E prea searbăt conținutul ăsta, vrem mai mult. Au schimbat nu doar obiectul închinării, nu doar conținutul, au schimbat maniera închinării. Toată liturgia de acolo, aducerea jertfei, spălarea la lighean, preoți îmbrăcați într-un anumit fel, apropierea de Dumnezeu mărturisindu-ți păcatele, ziua aceea ispășirii cu tot ritualul ei, e prea înfiorător. Prea ne duce la lacrimi și pocăință înaintea Domnului. Deși nu era așa. Și atunci când era pocăință și iertare de păcate și Dumnezeu revărsa binecuvântare peste ei, au fost și momentele de bucurie, de laudă, de proslăvire al Dumnezeu. Era acolo una frumoasă, una care trebuia să mărturisească în fața altora. Ce au făcut acum? Au schimbat toate astea. Închinarea falsă este caracterizată de formalism. Pe vremea Domnului Iisus, să știți că nu erau idoli în Israel, în sensul în care i-au făcut, i-au avut pe înălțimi o istorie întreagă. A scos Dumnezeu idolatria din inima lor, ducându-i în robie și când s-au întors acasă, au ajuns așa de împotrivitori idolatriei, încât nici măcar n-au mai înțeles cum adică Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Dar aveau formalism și tot ce a mai rămas a fost un gol imens. Da, aveau misticism. Ne papă leii, trebuie să facem ceva. Vine ploaia, trebuie să facem ceva. Vine cutremurul, trebuie să facem ceva. Și-au dat să-L caute pe Dumnezeu nu ca să se închine, nu ca să-L onoreze, nu ca să-L asculte, ci ca să scape de lei. Formalismul, misticismul, păgânismul, muzica de la cele mai păgâne popoare a ajuns să fie încântată în bisericile noastre ca imnuri și laude și închinare. În zgomote și în manifestări care n-au nimic cu Domnul. Sincretismul Asta înseamnă amestec. Și e mai periculos decât orice. Pentru că pe aici, pe acolo, ți se arată bucățica de adevăr amestecată ca să nu vezi minciuna. Asta a fost situația acolo când femeia îi spune: ce zici despre închinare? Haideți să ne uităm la ce răspunde Domnul Iisus și cum duce discuția ca să ne arate principiile închinării autentice. În discuția aceasta, Domnul Iisus a adus-o pe femeie să stea față în față cu viața ei păcătoasă înaintea lui Dumnezeu. Să-și vadă starea. Femeia aceasta spune: cu o rămășiță ceva ce a auzit că va veni Hristosul, Mesia. Când va veni, El va lămuri toate lucrurile. În contextul acesta al lămuririi lucrurilor, răspunde Domnul Iisus: acum a venit momentul. Acum a venit momentul să lămurim problema închinării. El vine să ne spună că este primordial cui și cum te închini, înainte de a discuta despre locul în care te închini. Când spunem că Dumnezeu e pretutindeni, nu deschidem ușa pentru păgânism spre un loc dedicat închinării cum este acesta. Iată, tocmai astăzi ne uităm cu drag la ziua de sărbătoare care a avut loc în 95, pe data aceasta, când acest loc a fost dedicat, consacrat pentru slava lui Dumnezeu. Un loc în care ne adunăm la oaltă. Dar ce facem când ne împrăștiem? Mai suntem noi adunarea Domnului dacă nu suntem la oaltă în același loc? Când discută Domnul Iisus închinarea, spune: nu faceți ce vreți aici înăuntru. Și spune: faceți acolo afară numai ce ați face aici înăuntru. Nu uitați că Dumnezeu nu rămâne închis aici. A fost Nicolae Iorga, filozoful, învățatul, pe care îl apreciem în neamul nostru, care a zis: din păcate, oamenii îl încuie pe Dumnezeu în clădirea bisericii ca să facă ce vor afară. Mai întâi, ca să înțelegi închinarea adevărată, e nevoie să te uiți la dimensiunea specială a închinării. Aceasta are de-a face, spune Domnul Iisus, cu o relație specială în care intrați. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Poporul Israel l-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind creatorul lor, Dumnezeul lor, împăratul lui Israel. Probabil s-au uitat uimiți apostolii la Domnul Iisus când le-a spus: când vă rugați, să ziceți Tatăl nostru, Tatăl nostru. Dar nu i-am spus niciodată așa. Relația aceasta vine prin credința mântuitoare în care suntem făcuți copiii lui Dumnezeu. În capitolul 1 din Ioan, tocmai ni s-a spus că e copil al lui Dumnezeu, nu cel care se naște evreu, nici prozelitul care vrea să intre prin voia lui, sau cel care e convertit și adus de alții în poporul evreu, ci aceia care sunt născuți din Dumnezeu. Dacă nu ai parte de nașterea din nou, spune în capitolul 3 în Ioan Domnul Iisus, n-ai cum să fii în împărăția lui Dumnezeu. Și acum vine și spune: vă veți închina Tatălui. În Închinarea autentică începe cu această dimensiune specială în care intri. Devii copilul lui Dumnezeu. Dacă nu ești născut din nou, în jertfa Domnului Iisus, prin credința în El, în lucrarea Duhului Sfânt, cu viața schimbată, nu poți vorbi despre închinare autentică. Poți fi cel mai virtuos cântăreț. Poți să cânți cum nu cântă nimeni altcineva. Poți să uimești internetul cu câte o interpretare. Dacă viața nu ți-e schimbată, nu-i închinare. Poți fi cel mai grozav predicator. Dacă viața nu ți-e schimbată, predicarea aceea nu-i închinare. Dacă nu poți să spui, sunt copilul lui Dumnezeu prin har. Închinătorii adevărați se închină Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Binecuvântată Sfântă Treime în veci, amin. Aici e punctul de la care începe închinarea autentică. Nu la cât de talentat sunt, nu la cât lipiceam, nu la cât de lejer sunt pe scenă. Aici începe. Închinarea autentică are dimensiunea spirituală, nu doar cea specială a închinării. Lucrurile încep din lăuntru spre afară, nu de afară spre lăuntru. Închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh, Duhul lor e vorba, și în adevăr. Adică în ceea ce am căpătat de la Domnul. În închinarea autentică nu căutăm relevanță, ci revelația, descoperirea voii lui Dumnezeu în cuvânt. Ne rânduim închinarea căutând în felul acesta. E o dimensiune spirituală în care știi că atunci când dormi, ești sub ochii lui Dumnezeu. Când ești în public, ești sub ochii lui Dumnezeu. Când ești în privat, ești în loc, sub ochii lui Dumnezeu. Nu poți fi aici în public, la amvon, în fața publicului, de orice gen ar fi. Și să fii un altul în intimitatea camerei tale la internet. În intimitatea relațiilor tale cu unii și cu alții. Pentru că Dumnezeu este Duh, e prezent, îți știe gândul, își știe intenția, știe motivația, își știe cârtirile, știe bârfele, știe vorbele bune sau cele de nimic. Știe dacă faci un lucru pentru slava Lui sau pentru slava ta. Nu-L poți păcăli pe Dumnezeu. Închinarea autentică de acolo începe, dinăuntru. Este dimensiunea specială a închinării și este dimensiunea spirituală a închinării și este dimensiunea scripturală a închinării. În adevăr ne închinăm. Orice lucru care nu-L onorează pe Dumnezeu în ce ne învață Scripturile, n-are ce căuta în închinare. Repet ceea ce spuneam mai devreme, ne uităm la revelația lui Dumnezeu, nu la relevanța căutată de noi. Relevant înseamnă potrivit pentru ceva. E potrivită Scriptura pentru boala lumii. Ați auzit afirmat de la amvonul bisericii de atâtea ori, pe drept, lumea nu are nevoie de mai multă lume ca să fie vindecată de boala ei. Are nevoie de Hristos, are nevoie de Scriptură, de oameni cu viață schimbată. Și atunci ce e de făcut? Câteva chestiuni practice. Mai întâi, dacă vrei să fii un închinător adevărat, întreabă-te, lasă-te cercetat în dimineața aceasta și înțelege că nu poți fi un închinător autentic dacă nu ești un credincios născut din nou, autentic. Este credința mântuitoare, despre care am tot vorbit și vom vorbi prin har, cea care e a inimii tale. Este viața ta schimbată prin Duhul Sfânt în lucrarea Lui după chipul lui Hristos cu adevărat? Dacă vrei să fii un închinător autentic, pune în agenda ta un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu în cuvântul Lui, în Scripturi și în căutarea feței Domnului. Stai înaintea lui Dumnezeu. Ține-te de lucrul acesta. Întoarce-te la Scriptură, la rugăciune, la părtășie cu Domnul. Elimină din viața ta acele lucruri care îți compromit închinarea și mărturia. Acele lucruri care îți distrug autenticitatea închinării tale. Dacă ești prins de un păcat sau altul, vino mai întâi la crucea Domnului să rezolvi asta și rezolvă de plin. Dacă ești prins de o patimă sau alta, în public sau în privat, cu prieten sau de unul singur, prăbușește dinaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, nu pot să merg cu darul la altar până nu faci curat în viața mea. Pregătește-ți inima și trupul pentru închinarea frumoasă cu adunarea Domnului duminica și pregătește-o în timpul săptămânii și mai ales sâmbătă seara. Stai înaintea Domnului și spune: Doamne, nu fac doar baie în seara asta, ci te rog să-mi curățești gândirea, limba, viața, inima. Probabil cel mai spiritual lucru pe care îl poți face sâmbătă seara este să te cuși de vreme, ca să fii pregătit și proaspăt a doua zi, să vii cu adunarea Domnului la închinare. Cinstește ziua Domnului. Fiecare zi a Domnului înțelegem: o, Doamne, dar înțelege cu adevărat lucrul ăsta și în fiecare moment să conștientizăm prezența Lui în viața noastră. Dar dacă am pus deoparte o zi și au numit-o încă din Noul Testament ziua Domnului, și am hotărât împreună că ziua aia învierii lui Hristos din morți și ziua coborârii Duhului Sfânt e ziua în care noi ne apropiem la oaltă împreună adunarea Domnului. Stăm în Scripturi și în cântare și în rugăciune și ne întărim și ne încurajăm și îl lăudăm pe Dumnezeu și e un crâmpei de cer. Cinstește ziua Domnului ca ziua Domnului. Lasă oricare alte lucruri, de la cumpărături și distracții împreună cu familii de prieteni. N-o să-ți apropii copiii de Domnul ducându-i după masa la plimbare în oraș, că n-avem timp, frate Doru, când? Și neaducându-i la casa Domnului. Ține minte din nou, închinarea mea și a ta de acum croiește închinarea sau falsa închinare a copiilor și copiilor noștri. Ține minte lucrul ăsta. Îi ai sau nu-i ai aici cu tine la închinare? Croiești astăzi modul lor de a fi mai târziu. Cinstește ziua Domnului și învață-ți familia să o cinstească cum se cuvine. Participă la închinarea la oaltă bisericii. Să știi că întâlnirea de la mijlocul săptămânii a venit după ce frații și surorile de dinainte de noi cu generații și-au dat seama că așa-i prinde rostogolul din lumea asta, încât au nevoie să se mai întâlnească o dată la mijlocul săptămânii la rugăciune. O, dacă ai ști ce frumos a fost până acum, 118 psalmi. Să ne întâlnim joia seara, să adunăm gânduri, să ne umple inima cu comoară sfântă și să învățăm de la oameni care s-au închinat să ne închinăm. O, dacă ai ști cât pierzi, nefăcând efortul de a veni la închinare cu adunarea Domnului. Închină-te lui Dumnezeu, fiind preocupat de ceea ce îi place lui, nu de ceea ce îți place ție. Noi nu facem sondaj la public ca să vedem ce i-ar plăcea. Noi ne lăsăm sondați de Dumnezeu ca să ne placă ce îi place lui. Epistola către evrei ne spune să-i aducem o închinare cu frică și cu tremur. Așa se închină închinătorii adevărați. O, Doamne, te rugăm să ne dai credință mântuitoare și închinare autentică. Amin.